Assalomu alaykum. Kimda kim bankka qo'yilgan pulni ko'payishni istasa, buning chorasini izlaydi. Xuddi shuningdek, kimki ayoli bilan o'zaro muhabbatni yanada kuchaytirishni istasa, buning sabablarini qidirishi lozimdir. Quyida o'sha vositalardan 10 tasini keltirib o'tamiz. Eng avvalo, birinchisi, o'zaro hadiyalar ulashish. Masalan, uyquga yotishdan oldin chiroyli atirgulni yoki chiroyli atkritkaga go'zal so'zlar yozib, ayolingizning yostiq ustiga qo'yib qo'ysangiz, bu narsa juftingizga qanchalik ijobiy ta'sir etishini ko'rasiz. Er ayoliga hadiyani kulgu va tabassum hamda yoqimli so'zlar bilan beradigan bo'lsa, uning qalbida eriga nisbatan kuchli mehr uyg'onadi. O'z navbatida ayol ham eriga qo'ldan kelgancha uning mehrini jo'shtiradigan biror hadya berishga intilmog'i kerak. Zero xalqimizda qarsak ham ikki qo'ldan chiqadi degan maqol bor. O'zaro gaplashib o'tirish uchun ham alohida vaqt ajratish kerak. Suhbat chog'ida ham bir-birlarining so'zini betoqatlik, besabrlik va katta ehtirom bilan eshitishga urinish kerak. Albatta, bunday samimiylik yo'qolmasligiga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Erning ayoliga va ayolning eriga o'tli qarashi, er-xotin o'rtasidagi rasmiy munosabatlar, ya'ni erning o'z vazifalarini bajarishi va ayolning o'z vazifalarini bajarishi kabi bir-birlariga sevishlarini izhor qilmasligi muhabbatni kuchaytirmaydi. Agar uning aksini qilsangiz, sizning muhabbatingiz tez orada alangalanadi. Ba'zida gap-so'zsiz, imo-ishoralar, qarashlar, ovozdagi o'ziga xos ohanglar, ko'zning muhabbatga limmolim o'tli nigohi ham o'sha ishni bajarishi mumkin. Bularning hammasi ko'ngil, ruhiyat orqali amalga oshiriladigan ishlardir. Ishga ketayotganda iliq xayrlashuv va ishdan qaytganda iliq ko'rishuv, ayolni maqtab turish, uni hamma narsadan qizg'onishini odob bilan izhor qilish, ba'zi ishlarda ayolga ko'maklashish. Masalan, uydagi shaxsiy kutubxona kitoblarini tartibga keltirish, ba'zi taomlarni pishirishda yordamlashish, bolalarga tegishli narsalarni birgalikda amalga oshirish va hokazolardir. Shirin so'z. Er ham xotin ham bir-birlariga shunday so'zlarni topib gapirsinlarki, natijada o'rtalaridagi muhabbat yana ham kuchaysin. Masalan, bir-biriga sevishini aytsin. Men siz bilan baxtliman kabi so'zlar ayni muddaodir. Suhbat uchun hech kim xalaqit bermaydigan tinch joy tanlash. Bunda hatto bolalarning ovozlari, shovqin-suroni ham eshitilmasin. Albatta, to'liq xotirjamlikni his qilib suhbatlashish er-xotin o'rtasidagi o'zaro ishonch va mehrni yanada jonlanishiga hissa qo'shadi. O'rtadagi muhabbat me'yorida bo'lishiga e'tibor berish. Bu juda muhim masala. Bir-birini juda ham qattiq sevmasin. Juda ham begonalashib ketmasin. Hamma ishda mutadillik yaxshidir. Zero muhabbatga mukassan ketish qaytarilgan. O'rtada masofani saqlayman deb uzoqlashib ketish ham yaxshi emas. Zero o'rtadagi masofani saqlashga qanchalik chuqur ketilsa, muhabbatga shuncha putur yetadi. Ko'pgina oilaviy muammolar ham aslida mana shu begonalashuvdan kelib chiqadi. Er-xotin bir-birlariga og'ir damlarda dalda bo'lishi. Masalan, ayol kasal bo'lib qolishi yoki homiladorlik davrida unga moddiy va ma'naviy suyanch kerakligini er doimo yodda tutish kerak. Agar yuqoridagi tavsiyalar amalga oshirilsa, er albatta ayolning muhabbatiga erishadi.